Handtekstvegi 30, 28. februar 1986, Guðrún Guðjónsdóttir segir frá. Já, þú varst að segja mér þarna af henni móður þinni.
Já, já, ég ætla að segja þér hvað hún sagði mér. Það var nú mikil fátæktir í Reykjavík og við höfum oft lítið að borða. Þetta var aðallega tros og kartöflur og rúbrauð eða normalbrauð og makarín. Og svo þótti ekki ráðlegt að drekka kaffi með þessu mat. Svo það var alltaf te. Við skosti handa okkur stelpunum. Og svo þekkti mamma konu sem var vinnukona hjá dönsku fólki, stúlku. Og svo einu sinni kemur konan með körfu og eitthvað mat í henni, pulsur, vínipulsur og annað dót, gamlan mat, og segir hvort að mamma vilji þetta ekki, reyna að nota þetta eitthvað því að frúin sem hún vinni hjá, hún hafi sagt sér í dag að hún mætti gefa það ef hún gæti. Vegna þess að hún var að gráta yfir því að þurfa að fleyja þessu. Frúin sagði nú þetta að fleyja öllum afgangi í öskutunnuna. En stúlkan tók svo nærri sér því að henni var sagt í uppvextinum að það væri svo mikil synd að fleyja mat. Það væri næstur saman að drepa mann. Það er svona ofsalig synd. Svo hún er að gráta yfir þessu í eldhúsinu að þurfa að gera þetta. Svo kemur frúin að og spyr hann aftur og sé að gráta. Og þá segir hún frúni þetta, hún hafi verið alveg fyrir það, það væri svo mikil synd og hún gæti bara ekki gert þetta. Þá segir frúni, þú mátt alltaf að gefa það ef þú bara þekkir einhvern sem þú heldur að getur notað það. Svo hún var, stúlkan var voða fegin og hélt út í bæ með körfuna, þriðja hvern dag minni mig. Og svo voru þarna vínipulsur í þessu og þar voru farin að slepja svolítið að utan. Og mamma þvoði þar upp úr köldu vatni, ég tek það fram það var búið að sjóða það. En samt voru það fara þannig að slepja aftur. Svo hún bara þvoði það slepjuna utan að því og leta svo hann í sjóðandi vatn. Og svo áttum við þetta okkur fyrstum aldrei að hafa engins góðan mat. Þetta var alveg ágætt og var ekkert orðið súrt, neitt ráði mista kostið. Og vínupulsur voru sérstaklega góðar í Reykjavík í gamla daga meðan að dönsku kjötiðnaðarmennir voru hérna, eða kjötkaupmennir. Og vínupulsur var eitthvað það besta sem maður gat hugsa sér. Já, held ég.
Já.